Idag är det naturligt att kvinnor står bak roret på alla nivåer i samhället, men det har inte alltid varit slik. I denna podcasten ska vi snacka om maritima kvinnor som har varit med och banat vägen för likestilling i Norge. Och utgångspunkten för denna podcasten då är filmen Maritima kvinnor, laget av filmskapare Eilert Munklund. Du hör på Museum Vestpodden och mitt namn är Borgram Ökland från Bergen Sjöfartsmuseum. Gäst i studio är också filmskapare och författare Eilert Munklund. Han har utgett en räcke böcker och filmer, bland annat filmserien Vår maritime kulturarv. Och Maritime kvinnor är den fjärde filmen i denna serien. Och där de tre första handlat om norske sjöfolks historia, om krigsseglarna, och den tredje handlat om livet i sjöss i guldåldern i efterkrigstiden, så är alltså tema kvinnor på land och till sjöss i den fjärde filmen i denna räcken här. Välkommen!
Tack ska du ha.
Varför vill du laga en film om maritima kvinnor?
Ja, så du nämnde vår maritima kulturarv är på många måter negligerat av författare, journalister och historiker. Och den mest negligerade delen av vår maritima kulturarv är ju maritima kvinnor. Och därför var det helt naturligt att den fjärde filmen i denna serien blev om maritima kvinnor till sjöss. Men också väl så viktig till lands. Disse kystkvinner var ju på många måter stammen i det norska samhället när Norge var en stor nation på sjön.
Mm. Och sant, du säger att kvinnor blir negligerat. Och sant, i norsk sjöfartshistoria så är ju kvinnor närmast en galjonsfigur. Sant? Och det är stort sett mäns historia som har blivit fortalt. Men varför tror du, varför har det varit sån?
Nej, det är väl två grunder. En ena grunden är ju att etter vikingetiden så er det jo stort sett menn som har skrevet om historien, og de har en tilbøyelig til først og fremst skrive om seg selv. Og den andre grunnen er jo at kvinner ofte er beskjedne og ikke så flinke å fremheve egen innsats og betydning som vi menn er.
Mm. Så det er kanskje litt av grunnen til at kvinner blir oversett i historiefortellingene?
Ja, det er det nok faktisk.
I filmen så brukar du ju begreppet maritima kvinnor i titeln, sant? Du säger inte kvinnor till sjöss. Vad ligger du i maritima kvinnor?
Ja, maritima kvinnor är ju todelt. Och självklart de maritima kvinnor som var och är till sjöss, både längs kusten men också att ha varit i norska utrikesflotten, och väl så viktig är ju de kvinnor som vi kallar då kystkärring i filmen, alltså kystbefolkningen. 80% av Norges befolkning bor ju mindre än 10 minuter från Saltsjö, och 50% av de är igen kvinnor. Och speciellt, jag kan säga tidigare i seilskuttetiden och också på 60-talet, så var ju männen borta i årvis, och då var ju kvinnor chefen i hemma länge för begrepet likestilling oppstår, og når mannen da var hjemme for en kort periode, så var det selvfølgelig kvinnen som da måtte være sjef også i den perioden, og mannen måtte spørre pent om å få lov til å ta et eple og lignende.
Mm. Ja. Og denne filmen har du dedikert til Ellen Forland. Ikke alle lyttere vet hvem hun var. Kan du fortelle hvem var Ellen Forland?
Ja, der kan jeg fortelle en lang og god historie. Ellen Forland var en Austevollsjente som vokste opp i veldig enkle kår. Hun gikk så på gymnasiet på Pil skole her i Bergen, begynte å studere kjemi i København, men fikk mageproblemer og da kom tilbake igjen til Bergen og gifta seg med en skipsmekler, Mikkel Forland. Hun ble jo etter hvert den som styrte dette kontoret til Mikkel Forland, og hadde da alle de praktiske oppgavene i forbindelse med hans skipsmekling. Og etter en stund da, så sa hun det at vel, jeg har jo alt arbeidet med skibene, så jeg kan jo like gjerne eie de. Og der oppstod Ellen Forland sitt rederi, mener jeg, på begynnelsen av 70-tallet, og begynte beskjedent med en seismikk, var faktisk en pioner i en seismikk, og etter hvert ble ledende faktisk, også i internasjonalt sammenheng, på en seismikk og også offshore-skip. Og når hun da var nærmere 80 år gammel, så bygget hun to svære skip på Bergen Mekaniske Verksteder, som faktisk reddet det verftet. Men kanskje det aller viktigste med El Forland var jo at det var en legende blant sjøfolkene, og også blant de som bygget skibene. Når det var dåp, så skulle alltid dåpen være på verftet, og ikke i byen eller lignende, for det var arbeiderne med sine hender som bygget hennes skip. Hun lå langt foran når det gjaldt fasiliteter på skibene for mannskapet. Det var kinosal, det var svømmebasseng, det var fantastisk kuntutsmykking, og når da kapteinene ringte, de ringte fru Forland, eller fruen som kapteinene kalte henne, ringte hver lørdag klokken 2 på hennes kontor oppe i Torpeviken. Da var det en kaptein som sa til meg, ja, vi måtte være forsiktige med det vi sa til fru Forland, for uansett hva vi ba om, så fikk vi det. Og det ga jo blant annet utslag i et, for eksempel ut for Nigeria-kysten en annen jul, da kom det både skink og juletre i en spesialkonteiner som fru Forland fikk sendt av gårde. Og hele desember måned, det var avsatt til gaver. Da var det gaver til den enkelte sjømann, til familien, til alle de ansatte. Hun var et fantastisk menneske.
Det er ikke rart hun hadde et veldig godt rykte blant sjøfolkene. Du bruker jo Hanne Krogh som programleder i filmen din, og Toto Osvald, som han har jo kommentator og stemme i filmen, og han er jo kanskje NRKs beste fortellerstemme, mener jeg personlig i hvert fall. Og er dette folk du har samarbeidet med før?
Ja, Toto Osvald synes jo jeg har landets beste fortellerstemme. Og er jo et, var jo et begrep innen NRK, spesielt med Søndagsposten, altså innen radio var han stor, og jeg sier det var sjokolade i ørene å høre på han. Mitt samarbeid med Toto Osvald går faktisk langt tilbake til rundt årtusenskiftet. Vi skulle lave en film om dampskibet Oster, og da kom jeg opp på NRK, og Toto Osvald kom til meg og sa, ja, du må lave en film om Oster. Kammerberg og Brie, tenkte jeg, hva vet jeg om det, men det var det legendariske dampskibet Oster. Og da startet vårt samarbeid. Vi lavet da to filmer faktisk om dampskibet Oster. Den første, Der kjem dampen, som avsluttes med den fantastiske innseilingen på Vågen i 2. august 2000 på Fjordstim. Og folk var jo gått mann av huset, det var en helt fantastisk opplevelse, og jeg var med oss ble intervjuet av Toto Osvald på luken til Oster. Så var det, i og med at vi fikk den fantastiske responsen, og det ble mest sette dokumentarer på NRK, så bestemte vi oss også for å lave film nummer 2, som et gamle dampen med Bymann og Stril, som egentlig er svar på første filmen, hvorfor er både Bymann og Stril så levende opptatt av den gamle dampbåten. Men kanskje det viktigste med Toto Osvald er jo at jeg lærte så mye av han. Dette med å intervjue mennesker, for det er jo menneskene som vi intervjuer, som forteller historien om filmene mine. Og Toto hadde en helt unik evne til å lære fra seg uten å være belærende. Så det ble et over 20 år langt og godt samarbeid.
Og intervjuer, det er jo kjern i filmen din også. Det er flere intervjuer med kvinner som vi skal komme litt inn på. Men var det en vanskelig film å lage, synes du det?
Ja, Maritime kvinner var en vanskelig film å lage. Og for det første er det vanskelig å finansiere noe samme kvinner å gjøre. Og for det andre, og kanskje det viktigste, er at det er veldig lite dokumentert og arkivert om Maritime kvinners innsats og betydning. Jeg var jo blant annet i Arbeiderbevegelsens arkiv, som hadde overtatt arkivet fra Sjømannsforbundet, og lett igjennom bilder av kvinnelige offiserer, og jeg så igjennom tusenvis av bilder, og det var ikke ett bilde av en kvinnelig offiser, så det var veldig vanskelig å skaffe arkivmateriale og innklippsbilder, som vi kaller det, til filmen Maritime kvinner.
Og det er jo intervjuer, sånn, som er jo kjernen som nevnt, og når du skulle da velge ut hvem du skulle intervjue, hvem skulle være fortellerne i filmen, hva tenkte du da? Hva gikk du ut ifra for å finne de rette kvinnene her?
Ja, vi begynte jo som sagt med blanke ark, og det begynner jo med vikingkvinner, så da var det jo fantastisk med Marit Vea, som da representerte og fortalte om vikingkvinnes betydning nede på dette vikingstedet Avaldstad utenfor Haugesund. Men ellers var det jo at vi skulle ha 50% av skulle være de som hadde vært til sjøs, og 50% skulle være representant for det som vi i filmen kaller kystkjæringer. Og da var det naturlig at vi valgte fra Nord-Norge med fiskeriflåten der, men også langs hele kysten. Så det er jevnt fordelt mellom, som filmen sier, maritime kvinner på land og til sjøs.
Er det et enkelt av disse intervjuene du vil trekke fram? Altså, de er jo gode alle sammen, men er det et du vil trekke fram som gjorde inntrykk på deg?
Ja, jeg må si, kanskje det som gjorde sterkest inntrykk var vel Ingeborg Rikardsen i båten han oppe i Nord-Norge. Hun var jo 92 år da vi intervjuet henne. Hun fortalte, da kan du si, om oppveksten, og kom inn på dette med den solidariteten som var på den tiden. Hun hadde jo, nå husker jeg ikke nøyaktig tall, men jeg mener det var 9 barn, 27 barnebarn, enda mer høy med oldebarn og noen tippoldebarn. Men vokste jo opp under veldig enkle kår, og hun sier en setning i filmen som sier, ja, det var fattigslig, men vi hadde det godt. Og i dag er det jo nesten det motsatte, ja, Vi er rike, men vi har det ikke så veldig godt. Som han Per Arnedal, biskopen, har gitt ut en bok som heter «Hvorfor har vi det ikke bedre når alle har det så godt?»
Når begynte egentlig kvinner å jobbe til sjøs? Altså, det er vel en litt sånn gradvis prosess her, men når blir det på en måte skapt arbeidsplasser for kvinner på skipene?
Ja, altså det kom jo rundt århundreskiftet, altså rundt 1900-tallet. Og da kom jo disse dammskibene langs kysten, og så kom også de store migrantskibene som gikk til Amerika. Og det som skjedde da var jo at de tradisjonelle kvinneyrkene ble på en måte fraktet gikk fra land og over til sjø. Så det ble salongpiker, messepiker, triser som hadde med matserveringen å gjøre, og så videre.
Og under 2. verdenskrig har du også kvinner i Nortraship og i konvojene?
Ja, det var ca. 350 kvinner som seilte til sjøs under 2. verdenskrig. Den mest kjente er kanskje Malta Marte, som de utgitt bøker om. Og det var jo også en kvinnelig telegrafist, riktig nok var født i Canada, da, Fern Sunde, som seilte over 70 ganger over Atlanteren med skibet Lykkelige Mosteil.
Mm. Men det er jo på en måte etter 2. verdenskrig at kvinner for alvor får seg jobb til sjøs. Hva er det som åpner opp for det akkurat i den perioden der? Altså 50-60-tallet, ikke minst.
Det var vel kanskje på grunn av krigen at den første kvinnelige offiseren i vestlig verden kom og bor i et norsk skip, nemlig Fern Blodsett, senere Fern Sunde. Og det på en måte åpnet jo vei for kvinner. Og da fant de ut at vel skal en kvinne reise til sjøs, så må det være en annen aldersgrense, nemlig 18 år, så var aldersgrensen da for kvinner, og da kunne de komme ombord som telegrafister. Og etter hvert så utviklet seg at på 60-tallet så var jo over 25% av kvinner ombord, de var telegrafister. Og siden så, i utenriksfart snakker jeg om nå, så kom jo da først i 1973 den første kvinnelige styrmannen, Anne-Grete Prytz, som siden ble kaptein.
Og i filmene så går det jo også inn på enda nyere tid, i marinen blant annet.
Ja, det er en fantastisk historie. Verdens første kvinnelige ubåtsjef, Solveig Krei, er et eksempel at der ligger vi generasjoner foran amerikanske og engelske mariner. Og igjen dette med at i utlandet har det fått en veldig stor oppmerksomhet. I Norge er det bare mer eller mindre forbigått i stillhet. Landets største avis VG hadde et sånt bilag som het Maritime Kvinner. Der var dronning Sonja på forsiden. Og inni dette magasinet i Norges største avis, så sto det bare «Det finnes visst nok en kvinnelig ubåtsjef». Navnet var ikke nevnt engang. Og det går igjen, de maritime kvinner er på mange måter neglisjert og oversett.
Det er jo veldig tett samfunn til sjøs, ikke sant? Hva forteller dine informanter? Hva forteller de om hvordan reagerte menn på å få kvinnelige kollegaer
Ja, jeg synes hun, Marie Kristiansen forteller det veldig godt i og også den kvinnelige telegrafisten med at gjorde de jobben sin, så ble de veldig godt behandlet. Hun, Kristiansen, sier også det at hun har jo aldri blitt så godt behandlet og respektert som hun gjorde fra den tiden hun var til sjøs.
Hva tror du maritime kvinner har betydd for utviklingen av det velferdssamfunnet som vi har i dag? I forhold til likestilling, for eksempel.
Ja. Maritime kvinner har jo hatt en enorm betydning for at Norge er blant de ledende innen likestilling i dag. Og jeg mener jo det kommer helt tilbake fra vikingetiden, hvor kvinnene var veldig selvstendige, de kunne skille seg, de kunne ta elskere, og de var, det er kanskje det viktigste, de var sjef på gården. De hadde nøkkel til gården, og det samme på 1960-tallet, det som vi kaller Gullandet og Norskjøpfart, så var det jo kvinner som var sjef i hjemmet. Og jeg husker en historie fra 60-tallet, hvor det var en kvinne, da, en sjømannskone som skiftet dekk på bilen på en ferge, og da sto guttene rundt og sa, å, se der en kvinnfot som skifter dekk på bilen. Så lenge før likestilling var et begrep, var disse sjømannskonene selvstendige kvinner og sjef i hjemmet.
Tusen takk til deg, Eilert Munch-Lund, altså forfatter og filmskaper av blant annet filmen Maritime kvinner. Takk til Magnus Kvarvik som er produsent, og takk til deg som lytter på. Følg gjerne Museum Vestboden på Spotify eller Apple. På gjenhør.